Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយយុវសិស្សកម្ពុជាអាងច័ន្ទវណ្ណីដាដែលបានទទួលមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់ពីកម្មវិធីការប្រកួតជើងឯកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមកំពុងរៀងខ្ទប់ផែនទីដែលមានភាពរសើបផ្នែកនយោបាយហើយមិនមែនតែវៀតណាមទេដែលធ្វើដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo ប្រកាសជំហរការពារជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកថាការងារនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងតែត្រូវពង្រឹងគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសកលច្បាប់ថ្មីរបស់វៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិមានមេធាវីដល់ជនរងគ្រោះដែលរងការរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអាចជាគំរូសម្រាប់ក្រមសីលធម៌បញ្ញានិម្មិត AIសហរដ្ឋអាមេរិកហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូមួយដែលគូបញ្ជាក់អំពីការរំលោភពលកម្មជាប្រព័ន្ធលោកដានីនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវសិស្សកម្ពុជាឈ្មោះអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាជាសិស្សថ្នាក់ទី8នៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលមេដាយមាសចំនួន1និងប្រាក់ចំនួន3ពីកម្មវិធីការប្រកួតជើងឯកដែលបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីពិភាក្សាដេញដោលនេះផ្ដោតលើប្រធានបទពិភពលោកដែលគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយចូលរួមដោយជ័យលីភីដែលបានឈ្នះការប្រកួតថ្នាក់តំបន់ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ World Scholars Cup របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានគោលបំណងទាក់ទាញសិស្សានុសិស្សឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាបន្ថែមពីកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលារៀននិងឲ្យពួកគេផ្ដោតលើបញ្ហានិងគំនិតដែលកើតមាននៅជុំវិញខ្លួនពួកគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងយុវសិស្សអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាដូចតទៅ
បាទសួស្តីក្មួយនីដា
ចាជម្រាបសួរលោកពូ
បាទអរគុណណាក្មួយណាបានចូលមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នឹងការចូលរួមប្រកួតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកន្លងមកអាចបញ្ជាក់បានសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ទេថាឥឡូវនេះទទួលបានមេដាយដល់ទៅ4មេដាយដល់ទៅ4ពីការប្រកួតការពិភាក្សាថាការពិភាក្សានឹងបានរៀបចំដោយមានប្រទេសប្រមាណចូលរួមដែរហើយមានដឹងថាប្រមាណអ្នកទេមកពីប្រទេសខ្មែរយើង
ចំពោះចំនួនប្រទេសដែលបានចូលរួមហ្នឹងគឺមានចំនួន82ប្រទេសដែលមានប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានសាលាមួយចំនួនក៏ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ចំពោះscholars ដែលមកពីខ្មែរយើងទេ
អញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតាំងពីដំបូងឡើងតាំងពីស្រុកខ្មែរតាំងអូស្ត្រាលីរហូតដល់អាមេរិកនេះប្រធានបទអ្វីខ្លះដែលគេឲ្យយើងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹង
គឺប្រធានបទនៅឆ្នាំ2019នេះគេហៅថា A World on the Margin
មានន័យថាម៉េចជាភាសាខ្មែរ
និយាយទៅប្រសិនជាភាសាខ្មែរគេហៅថា
លោក
ពិភពលោកនៅ
ចង់បញ្ចប់នឹង
ចាចង់បញ្ចប់នឹង
បាទបាទហើយគឺបានន័យថាដូចគ្នាតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរដល់អូស្ត្រាលីមកដល់នេះក៏នៅតែពីបញ្ហានឹងដែរ
ចា
បាទតើក្មួយអាចបញ្ជាក់បានថាអត្តន័យនៃពិភពលោកដែលជិតមកដល់ចង់បញ្ចប់ឬក៏នៅជីខាងគេនេះតើវាមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អូតាមពិតទៅចំពោះប្រធានបទនេះគឺវាមានន័យថាដូចជាដល់ពេលដែលយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយគឺមកដល់ចំណុចបញ្ចប់ហើយគេចង់ឲ្យយើងសិក្សាពីអ្វីៗដែលតកតងជាមួយនឹង history art literature
ហើយនឹង
science គ្មានច្រើនទៀតដែរ
នឹងវិទ្យាសាស្ត្រចឹងណាបាទច
ា
ហើយអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពូបាននេះថានៅក្នុងការពិភាក្សានៅវគ្គចុងក្រោយនេះតើផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអ្វីដែលមួយលើកយកមកនិយាយនោះ
និយាយទៅគឺគេមានប្រធានបទច្រើនដែលគេបានដាក់ឲ្យប៉ុន្តែចំពោះអានេះហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពី debate ដែលខ្ញុំបានឃើញវាមានមុខវិជ្ជាខ្ញុំចាំបានថានៅ round ទី1គេសួរអំពី law round ទី2សួរអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិង art បា
ទច្បាប់ហ្នឹងយ៉ាងមិនច្បាប់វាទូទៅហ្នឹងគឺច្បាប់ចង់ផ្ដៅសំដៅទៅលើច្បាប់អីគេ
ចំពោះអាហ្នឹងគឺគេឲ្យប្រធានបទមកយើងហើយប្រធានបទហ្នឹងក៏មានចំណងជើងថា law can be created by both men and women
ច្បាប់អាចបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីនិងបុរសអញ្ចឹងណា
ចា
បាទអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ក្មួយយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាតើច្បាប់នឹងគួរតែបង្កើតឡើងដោយបុរសផងស្ត្រីផងឬក៏ត្រូវតែបង្កើតតែបុរសម្នាក់ឬក៏ខាងតែស្ត្រីទេដែលត្រូវមានអធិភាពជាងនោះ
តាមបទច្បាប់គឺត្រូវតែបង្កើតឡើងដោយទាំងពីរទាំងសងខាងទាំងបុរសនិងទាំងស្ត្រីប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់នេះគឺយើងមិនមែនចេះតែជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចចេះតែបង្កើតបានទេមនុស្សយើងធម្មតាលុះត្រាតែគាត់នឹងជាអ្នកដែល educated
មានការយល់ដឹង
មានការយល់ដឹងជ្រៅហើយបើយ៉ាងទៅវិញទៀតខ្ញុំតែងតែលើការរើសអើងមួយពីមុនថាមនុស្សស្រីអន់ជាងមនុស្សប្រុសរបៀបដូច weak ជាងមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបានតែមិនមែនជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែតាមបន្តវាខុសហើយចំពោះខ្ញុំមនុស្សស្រីក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបានខាងជាងមនុស្សប្រុសដូចគ្នាតាមដែលខ្ញុំមើលហ្នឹងគឺមាន scholars មួយចំនួនដែលគាត់បានចូលរួមប្រឡងហ្នឹងគឺគាត់បានមេដាយហ្នឹងគឺមិនមែនតែទាំងសងខាងទេពេលខ្លះចឹងទៅមនុស្សស្រីក៏គាត់អាចធ្វើបានល្អជាងមនុស្សប្រុសថែមទៀតអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបចំពោះ law យើងវិញគឺមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីអាចធ្វើបានទាំងពីរនាក់ម្យ៉ាងទៅវិញទៀតមនុស្សស្រីអាចយល់ពីមនុស្សស្រីនិងពិភពលោកបានច្បាស់ជាងថែមទៀតផង
បាទហើយចុះលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិញតើក្មួយយល់យ៉ាងណាពីព្រោះអីតាមធម្មតាយើងឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធំធំល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកនោះភាគច្រើនជាបរោះអញ្ចឹងតើស្ត្រីមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រ
ចំពោះខ្ញុំគិតថាចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រគឺវាមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបរោះឬស្ត្រីទេសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពផងយើងនិងចំណងចំណុចចិត្តថាយើងបច្ចុប្បន្នធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏យើងពេញចិត្តទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឬក៏អត់ចំពោះនៅសាលារៀនផងខ្ញុំសាលារៀនជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យបេសីសវត្តនេះហ្នឹងគឺគេមានថ្នាក់ឲ្យយើងជ្រើសរើសមានចំនួន3ថ្នាក់គឺដែលជាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានដូចជាថ្នាក់biology chemistry
ជីវវិទ្យា
គីមីវិទ្យានិងរូបវិទ្យាដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសចំពោះខ្ញុំជ្រើសរើសយកគីមីវិទ្យាមូលដ្ឋានដោយសារតើខ្ញុំស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខាងពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេង
ចឹងថ្ងៃក្រោយក្មួយចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគីមីឬក៏ចង់ធ្វើជាអីទៅវិញ
ចំពោះថ្ងៃក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគីមីទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែមានកោបំណងមួយតាំងពីតូចគឺការចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំមិនថាអ្នកដឹកនាំអ្វីក៏ដោយមិនថាក្រុមហ៊ុនសាលារៀនឬកន្លែងណាមួយគឺខ្ញុំចូលចិត្តក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ
ជាចុងក្រោយតើក្មួយអាចឲ្យយោបល់ជាទូទៅថាតើធ្វើម៉េចឲ្យកូនខ្មែរដទៃទៀតហ្នឹងមានឱកាសដូចក្មួយអញ្ចឹងអាចមកចូលរួមប្រកួតដោយក្មួយយ៉ាងបានថាតើត្រូវការពង្រឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចមានការជួយពីសង្គមយ៉ាងម៉េចក្រុមគ្រួសារជួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមបន្តខ្ញុំគ្រាន់តែជាសិស្សដែលតូចតាចម្នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតែរៀនថ្នាក់ទី8ឯងប៉ុន្តែក៏បំណងរបស់ខ្ញុំគឺការចង់ចូលរួមកម្មវិធីទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនហើយគឺខ្ញុំមកនេះមកពីសាលារដ្ឋមិនមែនជាសាលាឯកជនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍មួយត្រង់ថាវាហៀងខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សុំបែបដូចថាជំនួយនិងការ support ពី
ការគ្រប់គ្រង
ចាការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការ ចូលរួមជួយធ្វើជា leader ឬ delegation
មកខាងនៃប្រតិភូមួយដឹកនាំប្រតិភូណា
ចាទៅដើម្បីប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសព្រោះថាខ្ញុំចំពោះនៅសាលាខ្ញុំមិនមួយហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលបានមកអញ្ចឹងការចោះឈ្មោះការមកនេះគឺចេញលុយទាំងអស់រឿងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានឃើញតាំងនៅ global round ថងថាគេមានកដាក់ប្រតិភូគេចោះមកហើយដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមម្យ៉ាងទៀតក៏បានយកវប្បធម៌ប្រពៃណីគេមកផ្សព្វផ្សាយដល់សិស្សានុសិស្សផ្សេងៗក្នុងការជួយថែរក្សាដែរអញ្ចឹងចំពោះឆ្នាំនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើដូចគ្នាប៉ុន្តែវារឿងខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីខាងសង្គមនិងខាងក្រសួងអប់រំដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងបងឬប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សចំនួនក្រោយទាំងអស់គឺដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមិនថាកម្មវិធីជាតិប្រកួតថ្នាក់ជាតិឬអន្តរជាតិទេវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងក្នុងនាមយើងជាសិស្សហ្នឹងទាំងពេលឥឡូវគឺយើងបាន credit ចាប់ផ្ដើមបង្កើត credit ខ្លួនឯងហើយរហូតដល់ពេលអនាគតគឺយើងការងាររបស់យើងយើងអាចមានបទពិសោធន៍បានច្រើនម្យ៉ាងទៀតក៏មិនខ្វះការងារក្នុងការធ្វើដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វិទ្យុ VOA ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យមួយក្នុងការផ្ដល់អធិភាពឲ្យខ្ញុំក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះផងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណក្មួយនេះដែរដែលបានចែកចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលជាកិត្តិយសនិងជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសូមជូនពរក្មួយបានជោគជ័យជារៀងរហូតណា
ចាអរគុណលោកពូ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយយុវសិស្សអាងវ៉ាន់ចាន់នីដាដែលបានទទួលមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់ពីកម្មវិធីការប្រកួតជើងឯកដែលបានរៀបចំឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmae.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្ដាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការរាំងខ្ទប់ផែនទីចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបង្ហាញពីការទាមទារចំណាយរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាសញ្ញានៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរយៈពេលយូរក្នុងការលុបចោលឯកសារដែលក្រមមន្ត្រីយល់ថាជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែវៀតណាមទេដែលធ្វើដូច្នេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផែនទីទាំងពីរដែលមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តប្រណិត Mack Volkswagenនិងមួយទៀតនៅក្នុងភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Dreamworks បង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ផែនទីនោះដើម្បីអះអាងលើការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិសេធខ្សែបន្ទាត់នោះហើយនិយាយថាដែនទឹកមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាម ប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនលើអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រចាប់តាំងពីទសវត្ស1970ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអាស៊ីនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលនឹងបន្តរាំងខ្ទប់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េពួកគេអាចនឹងធ្វើតាមប្រទេសចិនដោយប្រើប្រាស់វិធានការផ្តាច់ការដើម្បីបិទគេហទំព័រនិងការបោះពុំផ្សាយដែលផ្សព្វផ្សាយផ្ទុយនឹងជំហររបស់វៀតណាមទៅលើបញ្ហាអន្តរជាតិលោកអូអៃសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិយាយថា
I think this is but the latest series of essentially what I would call post-sharing you have to keep on
ខ្ញុំគិតថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាការរដ្ឋបတ်អ្នកត្រូវតែបន្តសង្កត់ធ្ងន់ពីអធិបតេយ្យភាពរបស់អ្នកលើចំណែកមួយដោយសារតែប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើដូច្នេះទេសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគិតថាអ្នកចោះចាញ
់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះ VN Express International បានរាយការណ៍ថារោងភាពយន្តវៀតណាមបានឈប់ចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Abominable នៅពាក់កណ្តាលខែតុលាដោយសារតែឈុតឆាកនៅក្នុងភាពយន្តនេះបង្ហាញផែនទី1ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមមិនយល់ស្របទៅលើការទាមទារចំណែករបស់ចិននោះទេប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏មានការទាមទារចំណែកជាន់គ្នាជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយទិន្នផលនេសាទនិងអណ្ដូងប្រេងផងដែរសកម្មភាពក្នុងដែនទឹករបស់ចិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការខឹងសម្បារដោយសារតែចិនបានគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលមានកោះចំនួន130ហើយជាកោះដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារដូចគ្នាសារព័ត៌មានរដ្ឋឈ្មោះថា Vietnam News បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីកុយវៀតណាមបានសម្រេចរឹបអូសរថយន្ត Volkswagen ដែលមាន5កៅអីនិងមានតម្លៃ $173,000បន្ទាប់ពីផែនទីបង្ហាញទីតាំង GPS របស់រថយន្តនោះបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចខុសច្បាប់របស់ចិនអ្នកនាំចូលរថយន្តនេះនឹងរងការពិន័យរហូតដល់ $2,600ហើយក្រុមហ៊ុន Volkswagen វៀតណាមនឹងរងការពិន័យរហូតដល់$1,724សារព័ត៌មាន Vietnam News បានរាយការណ៍ថាអគ្គនាយកដ្ឋានកុយបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើបញ្ហានេះបានយល់ព្រមជាឯកតោភាគីថាការបំពានបែបនេះត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានតឹងរឹងសារព័ត៌មាន VN Express International បានរាយការណ៍ថាសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងក្នុងការកំទេចចោលសៀវភៅចំនួន500ទៅ700ក្បាលដែលប្រើប្រាស់ដោយនិស្សិតភាសាចិនឆ្នាំទី1ដោយសារតែសៀវភៅទាំងនេះមានផែនទីដែលគេហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសរាប់សិបក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឲ្យកែពាក្យពេចន៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនយោបាយរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនបរទេសបានធ្វើតាមដោយបានហៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលជំហររបស់ចិនលោកអូបាននិយាយថាចិននិងវៀតណាមក្នុងនាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានភាពដូចគ្នាក្នុងការអនុវត្តការរដ្ឋបិទនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមតាមរយៈការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរអ្នកទស្សនាភាពយន្តបានឃើញផែនទីនោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងប្រទេសចិនអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតបានឃើញគេហទំព័របរទេសខ្លះសរសេរបង្កប់ន័យថាតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសមួយអ្នកវិភាគនិយាយថាតទៅមុខប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះនិងបង្ក្រាបការបង្ហាញនានាដែលគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកវៀនថាន់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាឥឡូវនេះវាដូចជានិន្នាការទូទៅមួយសម្រាប់ឯកសារភាពយន្តបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងសៀវភៅទាំងអស់ដែលមានផែនទីចិនដែលមានខ្សែបន្ទាត់ដែនសមុទ្រដែលដាច់ជា9ចំណុចលោករាជីវ Biswas ប្រធានក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី Pacific របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈ្មោះថា IHS Market និយាយថាផែនទីទាំងនោះបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗដោយសារតែភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនមួយបានបញ្ឆេះឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលនាវានោះឧស្សាហ៍ចូលទៅជិតកន្លែងរករកប្រេងរបស់វៀតណាមប្រទេសចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅការទាមទាររបស់ខ្លួនចំពោះដែនសមុទ្រទាំងមូលក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះដោយបានចាក់បំពេញដីសាងសង់កោះ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរាំងខ្ទប់ឯកសារទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផលិតភាពយន្ត Abominable បានសម្រេចមិនចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីមានការរាំងខ្ទប់ផែនទីនោះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Theodoro Locsin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិយាយថាផែនទីនៅក្នុងភាពយន្តនោះគួរត្រូវបានគេកាត់ចេញលោក Bisworth បាននិយាយទៀតថាអ្នកនាំចេញសម្ភារៈដែលមានផែនទីនោះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឥឡូវនេះលោក Bisworth បាននិយាយថា
Somehow one has to avoid these sensitivities but it's very hard because everyone has their own claims so if you
put គេត្រូវតែជៀសវាងបញ្ហារសើបទាំងនេះប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ដោយសារតែគ្រប់គ្នាមានការទៀមទារៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះបើអ្នកបង្ហាញអ្វីមួយអ្នកផ្សេងអាចនឹងយល់ថាវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គេ
លោក Steven Nagy អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមនឹងជៀសវាងការរិះគន់ដោយចំហជាញឹកញាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើការវិនិយោគបរទេសទៅលើរោងចក្រសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនអាចនឹងបញ្ចូលព័ត៌មាននេះទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែលមានទំហំធំជាងសម្រាប់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកណាគីនិយាយថា
The last thing that I think Vietnam would like to be portrayed as a bully or engaging in economic coercion in the way that Beijing's practices have
ជំរឿចចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតគឺថាវៀតណាមនឹងត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាប្រទេសរោគរឿងឬប្រើប្រាស់ហិង្សាសេដ្ឋកិច្ចតាមរបៀបនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានបង្កើតរូបភាពបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទន់ភ្លន់ជាងនេះដើម្បីរក្សាមុខមាត់ល្អរបស់ខ្លួន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ lang វិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណសកម្មជនជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងក្រុមអ្នកជំនាញបង្ហាញសុទ្ធិនិយមអំពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានទៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនៅប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo លោកAsim Kashgarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ចេញដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអាមេរិកនៅតែមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍ដែលរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបៀតបៀនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនតាមទំនើចិត្តទៅលើសមាជិកគ្រួសារនៃសកម្មជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិភាគតិច Uyghur និងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំរំឃុំឃាំងនៃខេត្តស៊ីងជៀងដែលបានទម្លាយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេជាសាធារណៈលោក Fergat Jordot សកម្មជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ការទូតអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាការដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូច្នេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនជាតិភាគតិច Uyghur ថាពួកគេមិនមែនឯកោទេលោកបាននិយាយថាវិជាការល្អតែរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំជួយបិទជំរំទាំងនោះនិងស្ដារនៅសេរីភាពសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅប្រទេសចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពី2ឬ3ឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើតមន្ទីរឃុំឃាំងនានាក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនដែលចិនអះអាងថាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម
ភាពជ្រុលនិយមនិងដើម្បីបង្រៀនជំនាញថ្មីថ្មីរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់កាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិច Uyghur នេះក្នុងករណីខ្លះការរំលោភបំពានដោយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រុមសកម្មជន Uyghur ពីតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Pompeo នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក
មន្ត្រីចិនជាច្រើនបានបដិសេធថាមិនមានការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិច Uyghur នោះទេហើយពួកគេបានថ្លែងការពារខ្លួនថាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះបានចូលទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះដោយការស្ម័គ្រចិត្តលោកចឹងឈួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាថាខ្ញុំចង់សង្កត់បញ្ជាក់ថាមិនមានជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនោះទេលោកឈួងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pompeo ថាដោយយកលេសរឿងសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានលៀបពណ៌គោលនយោបាយរបស់តំបន់ស៊ីនជៀងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនតែប្រឆាំងពីការពិតលោកចរដុតដែលម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបាននិយាយថាពេលមានអាមេរិកនៅខាងពួកយើងនឹងអាចជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិច Uyghur លោកចរដុតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Pompeo គឺបញ្ជាក់បង្ហាញថាយើងមិនមែននៅឯកោទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលរបបគ្រប់គ្រងរបស់ចិនបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជានៅឯបរទេសផងដែរ
លោកចរដុតបានរំលឹកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុនប៉ងចង់គំរាមកំហែងលោកលោកចរដុតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនជាច្រើនអ្នកបានតាក់ទងតាមគណនីបណ្ដាញសង្គម WeChat របស់ពួកគេហើយបានប្រាប់លោកថាលោកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយហើយថាលោកនិងម្ដាយរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រាដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ចិននោះនឹងងាយស្រួលកម្ចាត់ទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាភ្នាក់ងាររបស់ចិនបានឲ្យលោកសហការជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីជាថ្នូរនឹងការដោះលែងម្ដាយរបស់លោកនិងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតពីជំរំឃុំឃាំងនោះលោកចរដុតបាននិយាយបន្តយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីលោកបានបដិសេធនឹងការផ្ដល់ឲ្យរបស់ពួកគេពួកគេបានបញ្ជូនពូមីងរបស់លោកចេញពីជំរំអប់រំកែប្រែទៅកាន់ពន្ធនាគារតែម្ដង
លោក Alfred Erkin តាជាសកម្មជន Uyghur មួយរូបបាននិយាយថាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Pompeo បានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកបន្តការតស៊ូមតិឲ្យជនជាតិភាគតិច Uyghur លោក Erkin និយាយថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកបានដឹងថាទាំងឪពុកទាំងម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ចិនឪពុករបស់លោកដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារអស់ជាង6ខែមកហើយចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋត្រូវបានយកទៅដាក់នៅជំរំឃុំឃាំងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយលោកអឺខិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលហើយជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់មិនអាចជួយខ្លួនឯងបានពីការបង្ក្រាបដ៏ប្រៃសាយរបស់ចិនទៅលើពួកយើង
ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកនិយាយថាលោកបានយកការតស៊ូមតិជាបេសកកម្មចម្បងដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៃគ្រួសាររបស់លោកនិងជាសម្លេងមួយសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច Uyghur រាប់លានអ្នកទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំកែប្រែអប់រំរបស់ចិនក្នុងពន្ធនាគារឬស្ថិតក្រោមការតាមដានដែលពួកគេមិនអាចនិយាយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេបានលោកអឺខិនបានបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo ដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅប្រទេសចិនលោកអឺខិនក៏បាននិយាយទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
អ្នកស្រីស៊ូមរ៉ាត់ដាវូដសកម្មជន Uyghur មួយរូបទៀតដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អមនុស្សធម៌មួយអ្នកស្រីដាវូដនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សនិងសាកសីមួយចំនួនតូចដែលអាចរួចជីវិតពីគោលនយោបាយអមនុស្សធម៌និងប្រិយផ្សៃរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅក្នុងជំរំអប់រំកែប្រែអ្នកស្រីដាវូដត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងជំរំឃុំឃាំងចិនអស់រយៈពេលជាង2ខែកាលពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីតាជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានបានជួយធានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រី
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនជាតិភាគតិច Uyghur 10% កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំង នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីភេរវកម្មកាលពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគោលដៅប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ចិនចម្បងគឺផ្ដោតទៅលើពួកវីហ្គ័ររបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាលេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំខ្លួនជនជាតិភៀតតិចវីហ្គ័រនិងសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជំរំជាច្រើននាក់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ស៊ីនជៀងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានគីពិភពលោកថាការងារនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងតែត្រូវពង្រឹងគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសកលច្បាប់ថ្មីរបស់វៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិមានមេធាវីដល់ជនរងគ្រោះដែលរងការរំលោភបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអាចជាគំរូសម្រាប់ក្រមសីលធម៌បញ្ញានិមិត្ត AIសហរដ្ឋអាមេរិកហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីផលិតស្រាំដៃកៅស៊ូមួយដែលគូបញ្ជាក់អំពីការរំលោភពលកម្មជាប្រព័ន្ធសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានរកឃើញថាគុណភាពការងារនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការកែលម្អប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានគោលនយោបាយថ្មីៗដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារសកលអ្នកជំនាញនិងអ្នកការពារកម្មករនៅតែទាមទារឲ្យមានការជំរុញគុណភាពការងារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាគុណភាពការងារនៅកម្ពុជាកំពុងមានការកែលម្អប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានគោលនយោបាយថ្មីៗដើម្បីទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារសកលរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីអនាគតការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដំណប់ជាប់ជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនាពេលខាងមុខបង្ហាញថាកម្ពុជាមានការងារចំនួន8លានកន្លែងក្នុងនោះមាន 37% ជាការងារមានប្រាក់ឈ្នួលដែលភាគច្រើនផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្រណបើនិងអត្ថប្រយោជន៍ការពារបន្ថែមដល់កម្មករប៉ុន្តែ 63% ទៀតនៅតែជាការងារបែបប្រពៃណីដូចជាការងារដាំដុះឬអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារដែលមិនសូវបានធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទំនើបនិងផ្ដល់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ចំណូលទាបក្នុងរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជនមានប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងពី 1.1 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2009ដល់ 2.6 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែ2ក្នុងចំណោម3នាក់គឺជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការដែលជាការងារគ្មានប្រាក់ឈ្នួលឬធ្វើការក្នុងសហគ្រាសឬអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងនោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការងារនៅកម្ពុជាគឺការងារមិនចំជំនាញដែលនៅឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន 37.6% បាននិយាយថាកម្លាំងពលកម្មដែលគ្មានការអប់រំគ្រប់គ្រាន់គឺជាឧបសគ្គចម្បងដល់ការធ្វើអាជីវកម្មលោកទុនសុផាន់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬការការពារនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរជំរុញការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅវិនិយោគលើស្ថាប័នការងារនិងបង្កើតការងារសមរម្យដល់ពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគឺមិនឲ្យគាត់មានជំនាញមួយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារដើម្បីបង្កើនឱកាសឲ្យប្រជាយុវជនរបស់ទីកម្ពុជាយើងអាចរកបានការងារធ្វើហើយការងារនេះចំជំនាញហើយអាចជួយក្នុងការផលិតភាពជាតិហើយនៅក្នុងអាជីវកម្មប្រជាជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រប់វិស័យរបស់
ក្នុងឆ្នាំ2018សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងកាងារមានចំនួនជាង 12,000 គ្រឹះស្ថាននិងមានកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួនជាង 1,400,000 នាក់នេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជកតាមបណ្ដារោងចក្រនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅឡើយដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅមានកម្រិត
ពាក់ព័ន្ធមួយការងាររបស់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនេះនៅមានស្ថានភាពនៅក្នុងការបង្ខិតបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើការងារ ហើយបន្តមកកម្មករមួយចំនួននោះត្រូវបានធ្វើការងារលើសម៉ោងឬអីមួយចំនួនទៀតហើយប្រាក់ឈ្នួលមិនត្រូវបានទទួលបានសមស្របឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៅក្នុងការចាយវាយរបស់គាត់ស្របតាមច្បាប់អញ្ចឹងទេមិនថានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅក្នុងការក្នុងស្រុកតំបន់និងក្នុងសកលកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលរួមមានការកើនឡើងនៃចំនួននិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកាន់តែរួមតូចសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាជំនួសកម្លាំងពលកម្មជាដើមគឺជាមូលហេតុនៃការតម្រូវឲ្យមានជំនាញកាន់តែច្រើនជាងមុនធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ជាក់លាក់ជាច្រើនដើម្បីធានាឲ្យមានការងារកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនឹងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរបស់បុគ្គលក្នុងការចូលរួមនិងទទួលផលពីសកម្មភាពសង្គមដោយមិនរើសអើងការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនោះរួមមានការធ្វើពិពិធកម្មវិស័យនាំចេញបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ចក្នុងស្រុកពង្រឹងការតភ្ជាប់វិស័យការងារក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញនិងការវិនិយោគលើជំនាញអប់រំដល់កម្មករ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាមានទំហំ10,000លានដុល្លារអាមេរិកវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វាជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សម្នាក់រងការចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វីមួយមានសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីប៉ុន្តែចុះចំណាយជនរងគ្រោះនៅក្នុងបទល្មើសដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់វិញសំណួរនេះត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឥឡូវសំណួរនេះត្រូវបានឆ្លើយតាមរយៈបទបញ្ញត្តិមួយដែលធានាសិទ្ធិទទួលបានតំណាងស្របច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះអ្នកនាងហាងៀនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បទបញ្ញត្តិដែលក្នុងនោះមានសារាចរណែនាំលេខ46អាចមានប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងការរំលោភបំពាននេះបើយោងតាមអង្គការមូលនិធិកូម៉ា Blue Dragon ដែលធ្វើការលើបញ្ហាទាំងនេះនិងបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលើសារាចរណែនាំនេះការពិភាក្សានានាតទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែសារាចរនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែពេលនេះការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន39នាក់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការជួញដូរមនុស្សសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកច្បាប់នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការភាន់ច្រឡំថាតើជនរងគ្រោះអាចមានមេធាវីរបស់ពួកគេតំណាងឲ្យពួកគេដែរឬយ៉ាងណាលោក Michael Brosowski ស្ថាបនិកនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Blue Dragon បាននិយាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាខណៈដែលច្បាប់នៅមានចន្លោះប្រហោងសារាចរណែនាំនេះធានាថាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរការរំលោភបំពាននិងបទល្មើសផ្សេងទៀតទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់ជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេលើសពីនេះការចេញសារាចរណែនាំនេះធានាថាមន្ត្រីគ្រប់រូបដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនោះដឹងពីទួលនីតិរបស់មេធាវីសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃបទល្មើស
មុនពេលដែលសារាចរណែនាំនេះចូលជាធរមាននៅខែតុលាបញ្ហាគឺថាប៉ូលីសអាចថឹបនៅចំកណ្ដាលនៃការស៊ើបអង្កេតនៃបទល្មើសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនប្រកាសអំពីឋានៈផ្លូវច្បាប់ឬទួលនីតិផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលជនរងគ្រោះអាចមាននៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះទេសារាចរណែនាំនេះធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ថាជនរងគ្រោះនិងមេធាវីរបស់ពួកគេអាចចូលរួមបានដូច្នេះប៉ូលីសមិនចាំបាច់បារម្ភថាតើពួកគេបានធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវឬអត់នោះទេប្រសិនបើពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះនិងមេធាវីចូលរួមក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះសារាចរណែនាំនេះដើរតួនាទីជាឯកសារច្បាស់លាស់ដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានចេញផ្សាយបទបញ្ញត្តិនេះហើយវាមានចែងពីនីតិវិធីផ្លូវការដែលជនរងគ្រោះនិងមេធាវីរបស់ពួកគេគួរតែគោរពតាមរួមទាំងការចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបំពេញឯកសារចាំបាច់នានានិងការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណការនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានឋានៈផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេត អង្គការ Blue Dragon ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ផ្ដោតជាពិសេសលើក្មេងអនាថាដែលរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនិងមនុស្សវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀតដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការរលោភអំពៀនរួមទាំងការជួញដូរផ្លូវភេទផងដែរការងាររបស់ពួកគេគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តតូឡាដែលផ្សាយថាប៉ូលីសអង់គ្លេសបានរកឃើញសាកសពរបស់មនុស្ស39នាក់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនិងត្រូវបានគេជឿថាបានថប់ដង្ហើមស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេជួញដូរចេញពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសាកសពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការជួញដូរមនុស្សជាទូទៅមានការកើនឡើង
ចាប់តាំងពីពេលដែលជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញប៉ូលីសវៀតណាមនិងអង់គ្លេសបានធ្វើការជាមួយគ្នាលើការស៊ើបអង្កេតមួយរួមទាំងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការជួញដូរមនុស្សដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងករណីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរជនរងគ្រោះដែលប្រឈមមុខខ្លាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះគឺមានរួមទាំងអ្នកដែលនឹងត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានសិទ្ធិថ្មីក្នុងការទទួលបានមេធាវីផងដែរនេះបើយោងតាមសារាចរណែនាំលេខ46ក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ីជនជាតិវៀតណាមបងថ្លៃខ្ពស់ជាងគេដល់មេខ្យល់ហើយចំនួនជនចំណាក់ស្រុកកំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសហការដើម្បីធានាឲ្យមានបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ងាកទៅរកឈ្មួញកណ្ដាលដោយត្រូវប្រឈមនឹងភាពប្រថុយប្រថាននោះទេអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកនៅតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញគ្មានសុវត្ថិភាពនេះព្រោះថាសកលភាវូបនីយកម្មបានបង្កើតការងារកាន់តែច្រើននៅតាមកន្លែងនានាជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្រាដែលសកលភាវូបនីយកម្មបានធ្វើឲ្យលំហូរក្រុមហ៊ុននិងមូលធនឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះវាមិនបានធ្វើឲ្យពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានដោយងាយនោះទេដែលជាហេតុជំរុញឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បាននាំមកនូវការរំភើបអំពីអនាគតនៃបែបបទរស់នៅធ្វើការនិងការកំសាន្តរបស់យើងប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរថ្មីៗនេះដែលមានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆការបាត់បង់ឯកជនភាពការសម្រេចចិត្តលំអៀងរបស់បញ្ញានិម្មិត AI និងអាវុធស្វ័យប្រវត្តិក៏បាននាំមកនូវការព្រួយបារម្ភខាងក្រមសីលធម៌លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានអានុភាពខ្លាំងក្លានេះផងដែរសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រមូលផ្ដុំក្រុមអ្នកដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យា AI អ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនាញមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្របង្កើតបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ Artificial Intelligence ហៅកាត់ថា AI សំដៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតម៉ាស៊ីនឆ្លាតវៃជាងមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នេះចាំបាច់ត្រូវមានក្រមសីលធម៌ក្រុមអ្នកជំនាញនៅសន្និសីទមួយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ AI ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កំពុងសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើការជំនួសមនុស្សលើវិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការបើកបររថយន្តនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរហូតដល់ការរៀបចំព័ត៌មានដែលមនុស្សឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតពួកគេទទូចថាប្រព័ន្ធបញ្ញានិម្មិត AI ត្រូវតែរៀនការពារគោលសីលធម៌របស់មនុស្សលោកស្រី Eileen Donahoe អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ VOA ថា
We have a framework of principles that we should turn to the existing international human rights
យើងមានក្របខ័ណ្ឌនៃគោលការណ៍សីលធម៌ដែលយើងគួរតែយកមកធ្វើជាគំរូគឺក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬ International Human Rights Framework ដែលយើងមានស្រាប
់ក្រុមអ្នកជំនាញណែនាំថាក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកើតចេញពីសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948អាចផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI លោកស្រី Eileen Donahoe បញ្យល់បន្តថា
that speaks to the legal obligation of governments and the responsibilities of the private sector to
នេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ហើយវិស័យឯកជនមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេង
ៗការអំពាវនាវឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងគោលជំហររបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley ដែលថាការគ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរារាំងដល់នវានុវត្តឬការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនានាលោកស្រី Maria Chasaka អតីតសមាជិកសភាអឺរ៉ុបលើកឡើងថា
Arguing that implies that innovation is more important than democracy or the rule of law
ការប្រកាន់ជំហរបែបនេះបង្កប់ន័យថាការច្នៃប្រឌិតថ្មីមានសារៈសំខាន់ជាងប្រជាធិបតេយ្យឬវិធាននៃច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគុណភាពជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមពិតបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនក្នុងសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតបើកចំហររបស់យើងសប្តាហ៍នេះមិនមែនកើតចេញពីការដាក់បទបញ្ញត្តិលើបច្ចេកវិទ្យាតឹងរឹងជ្រុលនោះទេតែគឺកើតចេញពីការដាក់បទបញ្ញត្តិតិចតួចពេក
ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Google, Facebook, Baidu និង Tencent បានដើរហួសបទបញ្ញត្តិយ៉ាងឆ្ងាយហើយលាតត្រដាងនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាព័ត៌មានคล้ายๆការរំលោភបំពានលើឯកជនភាពការសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI និងគ្រោះថ្នាក់ពីស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃអាវុធក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចពិភពលោកដើម្បីធានាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដោយមានក្រមសីលធម៌គឺជាភាពចាំបាច់មួយលោក Eric Schmidt អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ជឿថា
We're here fundamentally because we want to have an open debateWe want to make sure that the system
យើងមកទីនេះជាចម្បងព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាដោយបើកចំហយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធបញ្ញានិម្មិត AI ដែលយើងកំពុងបង្កើតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើគោលសីលធម៌របស់យើងគឺគោលសីលធម៌របស់មនុស្ស
លោក Eric Schmidt ដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Google ជាង10ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះកំពុងដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអាមេរិកស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិលធម៌នៅក្រុមហ៊ុន Google រាយការណ៍ពីទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិពលកម្មបានព្រមានថាការហាម៦របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ី1មកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានភស្តុតាងនៃពលកម្មដោយបង្ខំនិងមិនមែនជាការហាម៥ចុងក្រោយបង្អស់ដល់ប្រទេសនេះទេប្រសិនបើពួកនយោជកមិនចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកែសម្រួលស្ថានភាពក្រុមកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលមានការលំបាកយូរយារមកហើយ លោកសំបោភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឈឹមសុមេតនិងខ្ញុំសុភិចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសអំពីការហាម5នេះលើក្រុមហ៊ុន Malaysia ឈ្មោះ WRP Asia Pacific ជាមួយនឹងផលិតកម្មមកពីប្រទេស4ទៀតដោយសារមានភស្តុតាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើផលិតកម្មរបស់ផងខ្លួនដោយពលកម្មបង្ខំក្រុមហ៊ុនឯទៀតនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះផលិតមានរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់មួយក្នុងប្រទេសចិននិងត្បូងមកពីក្រុមហ៊ុន Marange Diamond Fields នៃប្រទេស Zimbabwe ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងនេះដែលត្រូវហាម5តាមរយៈការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញជាថ្មីដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឬបង្ហាញថាទំនិញទាំងនេះមិនបានត្រូវផលិតដោយពលកម្មបង្ខំទេដើម្បីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរបស់គយអាមេរិកអ្នកស្រី Brenda Smith ឧបការីស្នងការប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់មន្ទីរគយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាសាររបស់យើងច្បាស់លាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមិនគោរពតាមការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់ពលកម្មកុមារឬពលកម្មដោយបង្ខំទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពួកកម្មករដែលអាចទទួលការរងគ្រោះបានដោយងាយពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ការថែរក្សាការងារអាមេរិកនិងបង្កើតការរកស៊ីប្រកបដោយយុត្តិធម៌ជាមួយក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តតាមបទបញ្ញត្តិ
លោក Andy Hall ជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិកម្មករចំណាក់ស្រុកលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពលកម្មដោយបង្ខំនៅតែមានជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងវិស័យផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកបាននិយាយថាលោកបានជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីក្រុមហ៊ុន WRP លោកថាពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់លោកថាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូនិងនៅក្នុងវិស័យឯទៀតគឺទាំងអស់ជាង12ក្រុមហ៊ុនបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញលោកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីករណីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកំពុងមានគំនាបសង្កត់មន្ទីរគយនឹងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងឆ្លើយតបនឹងសំណើបញ្ជាក់ថាពិតថាពួកគេបានស៊ើបអង្កេតអំពីក្រុមហ៊ុនឯទៀតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបទេនៅពេល VOA ចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាឧបត្ថម្ភការដឹកជញ្ជូនកៅស៊ូទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាដោយផ្អែកលើឧស្សាហកម្មកៅស៊ូធម្មជាតិដ៏ធំធេងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រោមដៃកៅស៊ូសម្រាប់ពួកពេទ្យធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងពិភពលោកសមាគមពួកអ្នកផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា Magma និយាយថា 65% នៃអ្វីដែលសមាជិកខ្លួនផលិតបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុន WRP តែមួយគត់បានដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រោមដៃកៅស៊ូមានតម្លៃ$79.5 million កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនទីមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឈមនឹងការផ្អាកបទបញ្ជាដឹកទំនិញដូចជាភាគច្រើននៃវិស័យផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់របស់ផងខ្លួនឧស្សាហកម្មស្រោមដៃកៅស៊ូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពឹងពាក់ច្រើនលើក្រុមកម្មករមកពីប្រទេសជិតខាងក្រីក្រដែលចង់ធ្វើការដើម្បីប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបជាងប្រាក់ខែអ្នកសុខភាពចានក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយអះអាងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្មករបែបនេះ1,700,000ក៏ប៉ុន្តែអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងកម្មករចានអ្នកដែលបានចូលក្នុងប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់អាចមានដល់400,000អ្នកគឺជិត1/3នៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានរបាយការណ៍ច្រើនអំពីការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភខាងពលកម្មក្នុងចំណោមក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាសែត The Guardian បានរាយការណ៍អំពីសំដៃកៅស៊ូខូចផលិតដោយពលកម្មបង្ខិតបង្ខំដោយក្រុមហ៊ុន WRP និងក្រុមហ៊ុននាំមុខមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Top Glove បានស្ថិតនៅពេញបន្ទ
ទប់ស្តុកអ៊ីវ៉ាន់នៃមន្ទីរពេទ្យសត្វនៅអង់គ្លេសកាលពីចុងឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយ
លោក Andy Hall ដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិពលកម្មបាននិយាយថារោងចក្រខ្លះបានធ្វើការកែលម្អដោយបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យដល់ពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកវិញហើយបានធ្វើតាមការកម្រិតតាមផ្លូវច្បាប់នៃការធ្វើការហួសម៉ោងកម្រិតផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិពលកម្មរូបនេះបានថ្លែងថាលោកបានឃើញការបង្ក្រាបតែបន្តិចបន្តួចលើចំណងបំណុលដែលតាមរយៈវិធីនេះពួកជនចំណាក់ស្រុកបានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យពួកភ្នាក់ងារពួកអ្នកជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការនិងជនឯទៀតឯទៀតដើម្បីឲ្យបានការងារធ្វើហើយកម្មករទាំងនេះបានខ្លាយទៅជាទាសកររបស់នយោជកពួកគេដើម្បីជួយបង់ប្រាក់សំណងទាំងនេះលោក Hall បាននិយាយថាពួកកម្មករមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយបង់ប្រាក់រហូតដល់ $5,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យមានការងារមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយជួនកាលបានធ្វើអត្តឃាតនៅក្រោមគំនិតសង្កត់លោក Hall បាននិយាយថាការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន WRP ចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានន័យថាជាការប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសេសល់ក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដឹងអំពីវិធានការលោក Hall បានថ្លែងថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន WRP នឹងជួបប្រទេសនៅពេលនេះនៅពេលពួកគេធ្វើការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខិតខំព្យាយាមឲ្យមានការលុបការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាជ្ញាធរអាមេរិកនឹងនិយាយទៅកាន់ពួកគេថាពួកកម្មករទាំងអស់នេះមានប្រាក់បំណុលដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើដូច្នេះវិធីតែមួយគត់គឺលោកអាចធ្វើឲ្យពួកគេគេចផុតពីបំណុលនេះនឹងពលកម្មបង្ខិតបង្ខំគឺលោកអ្នកបង់ប្រាក់សំណងទាំងនេះហើយនៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុន WRP ដឹងអំពីការនេះសារនឹងចាប់ដើមផ្សព្វផ្សាយពីពេញឧស្សាហកម្មនេះ
លោក K Virya ជាលេខាធិការនៃសភាសហជីពម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋភីណាំងដែលមានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកច្រើនលោកយល់ស្របថាប្រាក់បំណុលដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើនៅតែជារឿងធម្មតានៅក្នុងរោងចក្រហើយថាក្រុមហ៊ុនក្នុងមូលដ្ឋានច្រើនជាងមុនអាចត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងអាចត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ពួកគេទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក K Virya បាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនកែប្រែរបៀបរកកម្មករមកធ្វើការទេហើយពួកគេនៅតែបន្តវិធីជួលពួកនិយោជិតដែលត្រូវតែបង់ប្រាក់ច្រើនដើម្បីឲ្យបានការងារធ្វើហើយបន្តមកក៏មកធ្វើការនៅទីនេះព្រមទាំងជាប់កាំងនៅក្នុងភាពវិលវល់ឡើងចុះនៃការជំពាក់ប្រាក់បំណុលខ្ញុំយល់ថាពួកនិយោជកអាចប្រឈមនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកទំនិញទៅលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានក្រុមហ៊ុន WRP និងក្រសួងធនធានមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំចានដងដើម្បីធ្វើសម្ភារទេបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថានៅក្រៅការហាមប្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Murugisan Kulasigaran ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សបានស្នើបញ្ចូលជំពូកមួយអំពីពលកម្មបង្ខិតបង្ខំទៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីការពារក្រុមកម្មករឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានស្នើផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកស៊ូឲ្យធ្វើសវនកម្មខាងសង្គមកិច្ចតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងសេក្រេតារីការមួយជាប្រតិកម្មដល់ការហាមប្រាមនេះសមាគមពួកអ្នកផលិតស្រោមដៃកស៊ូម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថាម៉ាក់ម៉ាបាននិយាយថាខ្លួនប្រកាន់មឹងម៉ាត់ណាស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយមានផែនការមួយដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារទាំងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការខាងការគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនិងសិក្ខាសាលាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូនស្រោមដៃកស៊ូទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.